Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Уважаеми слушатели на Радио К2, започва свободната зона за анализи, коментари, мнения и дискусии тук в студиото на Радио К2. Започва обзора на деня с Иво Бошков, политолог, и Иво Андреев Стефанов. Призовавам ви да се включите и вие на пряката телефонна линия 946-1718. Темата, по която ще говорим, е: ще изместят ли политическите движения традиционните партии? Гражданските движения ли са новите политически клубове на елита? Може ли едно гражданско движение да бъде балансьор и да стане коалиционен партньор? Въпросът на деня е: разочароваха ли се гражданите от политическите партии, че започнаха да обединяват идеите си с граждански движения? Казвам добър вечер на Иво Бошков и на Иво Стефанов Андреев. Една много интересна компилация, която се е събрала тук в студиото.
Добър вечер.
Добър вечер.
И да започнем с темата: ще изместят ли политическите движения традиционните партии? Така, в обозримо бъдеще, в перспектива, или няма как без партия да участваш директно в... властта.
Със сигурност има заявка за такова нещо. Тоест има заявка за... Днеска така, темата е това. Породиха се няколко такива движения. ГОРД, не им знам другите
абревиатури.
България на гражданите. Със сигурност има заявка. Новата вълна, тоест новото чудо на следващите избори да бъде една такава партия, или едно такова, не партия, но едно такова движение, което аз лично се надявам, че няма да успее, защото нито едно от тези нови сдружения не разбрах аз дали е ляво или дясно. Което, така, е големия проблем, когато се появяват такива граждански движения, защото общо взето, нали, за това има политическо представителство чрез партиите, гражданите да имат едно такова представителство, да знаят, когато гласуват, техния вот къде ще отиде, дали в ляво или в дясно.
Да, като цяло те се опитват да се съсредоточат в центъра.
Ами, опитват се да се съсредоточат в центъра, защото там могат да капитализират след изборите най-успешно тяхната реализиран електорален вот. След като не знаем първоначално тези партии какви са отляво или отясно, те са в центъра, окей, но не заявяват категорична позиция това срещу кой са, и няма яснота. Тогава тяхната позиция е много удобна за едно купено парламентарно мнозинство след изборите 2013 година, каквото до голяма степен има и днеска, макар че днеска е абсолютно отчетливо мнозинството на, почти мнозинството на ГЕРБ.
Нека да кажем за слушателите на К2, че тези граждански проекти се правят в така наречените партийни лаборатории и после излизат директно в... достигат до хората, така, чрез медиите най-често.
Да, точно така. И още по-интересното е, че, както колегата загадна, те са така направени, те се ситуират в средата на парламента, така да кажем, в политическата среда, в центъра се ситуират, защото те са съставени от представителите и на лявото, и на дясното, и на центъра.
Търсят ясна идентификация.
Те привличат по-скоро разочарованите от партиите хора, от партиите граждани, и заради това се ситуират така, по този начин. Отделно те разчитат изключително много на популистски обещания, на популистко говорене във всеки един момент от своето съществуване, от самото съществуване. Те така започват да набират маса с популистко говорене. Вижда се до този момент във всичките граждански движения, които в последствие се трансформираха в партии, за да влязат в парламент и за да управляват държавата до този момент. Такова нещо аз забелязвам и в говоренето на Меглена Кунева и в нейната формация, която наистина трябва да отбележим, че спечели наистина много добър резултат на президентските избори, който никой не го даваше, но тя спечели отново благодарение на много разочаровани хора, от ляво най-вече, от дясно също така, и също от популистски обещания и от много добра медийна кампания също.
Друго нещо също, което може да забележим, е, че начело на тези нови движения застават все познати имена, което е... т.е. не са някакви нови политици, които са се появили, ами са общо взето всичките политици с история, които се опитват да се рециклират в политиката по начин, по който е според тях успешен, т.е. гражданското начало, а не партийното, от каквото те са и всъщност излезли. Говорим за Слави Бинев, за Кунева, за Любен Дилов, доколкото знам, също е в това движение.
Да,
той
е
Горд.
Той е член, да, на гражданското
движение. Тоест, това са хора, които наистина не са от вчера в политиката и може би това е залагане на една успешна формула за рециклиране на такива...
Колкото и клишираното звучи, политически номади, които са сменили няколко пъти партиите, дори сега се опитват по друг начин да се представят в, било в парламента, било на определени избори да спечелят определен процент, който ще ги задоволи да се представя след това в парламента или в... след местните избори, така че това са наистина, според мен, хора, които се опитват по всякакъв начин да имат възможност да държат нещата и да успяват да контролират част от властта в България.
Нещо, което преди правеше ДПС успешно и което според мен не трябва да се повтаря. Аз нямам смисъл, приветствам създаването на нови партии от една страна, защото няма лошо в това нещо, но, но отново повтарям, когато те са абсолютно отчетливо застанали с тяхната платформа, защото в момента знаем името на партията, името на политика, който я води, но не знаеме какви са ценностите на тая партия, какви са, зад какво ще застават, какви закони ще гласуват и съответно отново политиката изобщо отсъства в цялостната картинка.
И трябва да бъдем категорични, че това движение, което е създадено, то реално, ако не се превърне, не се трансформира в партия, няма как да влезе в парламента и да даде глас на гражданите, които го формират, въпреки че голям проблем тук според мен е истинската представителност на гражданите, които създават това движение, каква е тя след това, като се трансформира партията и тя влезе в парламента и дали също веднага след, в този процес не се формира отлив от това движение.
А не може ли тези граждански движения да бъдат коректив на властта, просто да не влизат в нея, само коректив? Има ли такава опция?
Те могат да бъдат и това би било най-добре, но техните цели са съвсем различни. И това доказателство, отново ще погледна към това, което прави Меглена Кунева, това е нейното доказателство. Дори в последното интервю, което даде по канал 1 при Камен Воденичаров, тя много добре си направи първите крачки към това, че ще създаде партия и ще, реално ще бъде на парламентарните избори до година. Тя ще бъде представена там. Тя го наметна, според мен, много така точно и за да не бъде обвинявана, защото знаем какво беше нейното мнение за политическите партии, как тя твърдеше, че те са минало реално, но без политическите партии не можеш да бъдеш представен в парламент.
Друг момент е също и финансирането. Откъде тези, откъде тези сдружения, движения се финансират, защото избори се правят и се печелят с пари. Затова и в България държавата отделя на политическите партии, представени в парламента, субсидия, която да позволява тези партии да са максимално независими от частни интереси и съответно да работят в полза на гражданите. Но трябва също да се види тези партии и движения, т.е. откъде им се финансират дейностите, защото това е много важен въпрос също.
Да, трябва да има такава прозрачност.
Не сме американски щати, където имаме толкова много голямо население, което да може да си плаща членски внос, примерно и това движение да си издържаш с, такъв, с такива пари.
Да, така че там също според мен има...
Да, намесени си интереси, това е повече от ясно. Аз понеже тук ви слушам много внимателно и открих един парадокс в разговора, който водим тук в студиото. От една страна, гражданските движения така привличат разочарованите, така наречения негативен вот, недоволните, но пък от друга страна ги оглавяват хора, които са познати, които по някакъв начин са, са станали причина да има разочаровани избиратели в вота. Това е опит за така партийно регенератство ли или как?
Може да се каже, но все пак трябва да си има предвид, че до този момент реално големите, четирите големи движения, които едното на Милена, което ще видим как ще се представи на парламентарните избори, но НДСВ и ГЕРБ бяха представени от хора, които бяха все пак имаха харизмата на добрата харизма да бъдат новото начало на България с отделно популистските си обещания, но първо, че царя имаше изключително много обич към него от възрастни хора, от възрастното население, които бяха натежени за него и имаше много добро начало той да застане. Отделно се е това разочарованието, но тук не може да говорим за някакво разочарование към тази личност. Бих казал, че към Бойко Борисов нямаше това нещо в началото, още повече, че беше му представено от медиите едно добро лице, как той хубаво управлява София, как хубаво направи метрото, въпреки че този проект за метрото беше излязъл преди това. Но всички тези неща, които вършеше и които успяваше и неговия пиар добре да представи към медиите, и той така бе наложен в медийното пространство като една алтернатива на партия. Така че това се получава и с помощта на медиите, но той бе, тези две лица бяха по-добри. Сега Кунева пак също не бих казал, че е толкова опетнена. Опитат се последните седмици, две, още повече, след като тя пак зачести интервютата си пред медиите. Започнаха отново да говорят срещу нея, въпреки че по време на президентските избори имаше такова говорене.
По време на президентските избори, ако си спомнеш, жълтите вестници водеха много така ожесточена кампания срещу нея.
Не беше чак толкова опетнено името и може би сега, с оглед заплахата, която виждат на парламентарните избори, която тя може да бъде и за ГЕРБ, и за БСП, а и за другите парламентарно представени партии да отнема техните гласове. Отново очаквам такова нещо, но Кунева все пак беше далече, беше в Европейския съюз, не беше толкова забита в България с проблемите на българина. Друг въпрос е какви наистина порази я направя тя в Европейския съюз за определените проблеми, които не е защитила нито интереса на гражданите, нито интереса на българите. Така че това все пак е по-далече страни от българина и мисля, че ще има роля на парламентарните избори, които предстоят за това, кои хора ще гласуват за нея. Мисля, че отново не може да говорим за такова опетнено име, докато със сигурност за други лидери може това да се говори. За сега гражданските движения, моето мнение е, че и поне силните граждански движения се правят от хора, които все пак имат по-изчистено лице пред българските граждани.
Отново си говорим за политически проекти, които основно минават през медиите. Факт е това, което казваш ти, споменава няколко интервюта на Меглена Кунева в медиите. Показва точно това, че без медиите тези политически проекти няма как да наберат инерция в обществото и гражданските движения също. Защото само на привърженици и на членска маса не може да се разчита.
Със сигурност едно движение не може да се развие без медиите и да набере популярност и хората да се заинтересуват от него. Не може за всяка реална личност, която е създава такова движение, по един или друг начин медиите са проявявали интерес към тази личност и го правят свой любимец.
Политическата формула до момента показва, че движенията, гражданските движения, след това се превръщат в лидерски партии. Такъв е случая дори с СДС 97-ма година, по-късно 2001-ва с Симеон Сакскобургоцки, с Бойко Борисов по-късно.
Се смятам, че е по-различно, защото там се смениха много лидери, не може да говорим наистина. Иван Костов управлява 4 години, но след това, след него, с края на това управление бе сменен в... Така че се е...
Добре, да кажем, че при него малко по-късно се разви.
Да, определено имаше развитие и съвсем нормално беше 4 години, в които той беше на власт, да остане лидер на партията. Никъде по света не го има да има в партията друг лидер, още повече, когато тя е на власт. Малко са тези модели, в които има различен лидер от премиера. Докато другите факти, НДСВ затихна много силно след отстъпването на царя. При Бойко Борисов абсолютно се вижда силния юмрук, който дори неговите министри така демонстративно показаха по време на събитията в село Бисер и кризата, която става в България. Така че със сигурност ГЕРБ е много доминантна Бойко Борисовска партия, докато примерно Гледа Кунева все пак дама малко по-трудно, но ще видим, там също определено има едно лице, около което всички се обединяват и то трябва да натрупа. Това е и гражданското движение, без такава обединяваща личност, според мен то не може да набере толкова голяма сила.
Да, със сигурност нямаме историята на другите държави, където партиите са единствения начин за израстване политически и където отново застават начало лидери, които са силни. Тоест, в момента в България лидерските партии са това нещо, което единствено има възможност да се развие, очевидно. Защото една партия с платформа, която е споделена от доста голяма част от обществото, никой не би гласувал за нея, ако на челото ни застане достатъчно красноречив, силен и харизматичен лидер. Това вероятно ще бъде тогава, доколкото едно поколение не мине и не почнат по по-различен начин да се гледат на политическия живот, на политическия дебат, на равновесието между гражданско общество и политически партии, защото гражданските движения, които се създават, и гражданската сила поначало от това, което виждахме, например, на протестите срещу акта, е нещо полезно, положително, но то не е автоматично да се трансформира в политическа партия. И, например, с този протест срещу акта, аз видях, например, присъствие на доста така на разнообразни хора, които...
Включително и Йоу Денет, който не пропуска
той е наистина... Той е, може би, най-интересният за медиите. Винаги, каквото и да става, винаги него го снимат. Да, независимо от тематиката. Което, нали, е малко тъжно, но няма лошо. Така, това е...
Той е врял и кипял 20 години на всички протести.
По този начин си отмества вниманието от събитието, може би, но наистина в всички партии, политическото ниво на България в момента е такова, че има лидери. Преди всички избори на дебатите не се обръща толкова внимание на политическите послания от партиите, на политическите програми на партиите, дори на президентите, които излизат със своите послания. Концентрираме върху личността на човека, какви гащи носи, дори с кой е спал миналата вечер. Не гледаме политически... Да, сензационни. Все още България на политическо ниво е сензационна. Търси сензациите.
Това го има навсякъде, трябва да си го кажем. Но просто при нас процента на присъствие на това нещо в политическото решение е прекалено голям и влияе прекалено много върху...
И точно не се обръща внимание на политическите
послания, на
политическите програми.
В ръцете на...
Дали е харизматична личността? Хубаво, но какво пише в неговия документ, с който се представя пред гражданите, е съвсем различно.
Понеже заговорихме, че няма традиция, и тук с един от събеседниците си спомням, че дискутирахме, че той направи асоциация, че тези граждански движения много му напомнят на финансовите измамници в зората на демокрацията.
Да.
И така, нали, горе-долу аналогията му е правилна, защото те наистина това е на чисто пазарен механизъм го правят, на чисто пазарен подход. Влизат, изпълняват някаква функция, след което се разпадат и остават в... Това е така наречената политическа мимикрия.
Точно.
Хубава метафора.
Да, хубава метафора. Нека се пак да кажем, че в оставащите минути могат да се включат и слушателите на 946-17-18. Въпросът към тях е... Той не е по-различен от това, което дискутираме тук в студиото, но все пак да го кажа как е формулиран. Разочароваха ли се гражданите от политическите партии, че започнаха да обединяват идеите си в гражданските движения? Може и ние малко да ги подпомогнем с разсъждения. Като че ли наистина има едно разочарование от партиите, и то по-скоро не от самите партии, а от политиците, защото хората... Така, като че ли вече се изхъбиха кредита на доверие в политическата класа.
То това нещо е постоянно. В смисъл, аз не си спомням момент, в който да не се е казал това нещо, че хората са уморени от политическите партии, от политиците. Но така поставям въпроса, отговорът е бил по-скоро да. Още повече, когато се погледне и това, което се случи с последните две граждански масови протеста, т.е. срещу добива и проучването на шистов газ и срещу акта. Те доведаха до промяна на политиката на държавата, на правителството. Тоест, оттам виждаме и хората си казват, да, ето гражданско движение, нещата стават. Получава се, има пробив. Значи, може би това е нещо, начина да се влияе върху политиката. И на подсъзнателно ниво това според мен влияе също за бъдещия евентуален успех на това, което се случва с...
Това, което ми се губи при партиите, може би водещата идея. Това, което го имаше, примерно, при СРС, нали, да влезе страната в Европейския съюз, да се присъедини към НАТО. Сега в момента това, което наблюдавам така в повечето партии, е изкачане по ежедневните проблеми. По-скоро едно гаделичкане, едно дребно заяждане. Няма я тая идея, която да поведе хората. Няма го това мощния мотор. Енергията я няма.
Управлява се ден за ден и...
Да.
Така е, това е наистина така. Колкото от това, че протестите могат да потикват хората към граждански движения, в управлението на ГЕРБ това, между другото, е най-точният пример, че общо взето всеки граждански протест, всеки, който се събрал около парламента, и ГЕРБ почти в 100% ситуация променя мнението си, така че наистина това е много точно казано.
Но ти ако забелязваш, тя в тяхната абревиатура е граждани, нали? Граждани за европейско развитие на България. Те са едни от тях, тя са от гражданите.
Отпаднали граждани. Реално си е за развитие партията и за лично развитие. Национално движение си имам втори, ако си спомня също в абревиатурата, но нямаше никакво движение, пак си беше за развитие на партията. В крайна сметка тези движения се правят за да съберат хората, които да подпомогнат за трансформирането на движението в партия, оттам тя да спечели доверието отново тяхното на определените избори, те да се трансформират в парламента, където да имат гласност. Според мен това е много ясно и никой не трябва да се самозалъгва с нещо различно. Може да се търси нещо по-различно, но това ще бъде за в бъдеще, защото в момента отново ще повторя, че България на това ниво на политическо развитие не може да се търси нещо различно. В закона е вкарано, че само партията може да представлява хората в парламента. Няма друга алтернатива. Затова трябва да се промени закона, а партиите в момента, които представляват гражданите, които са представени в парламента, със сигурност няма да го направят. Ето ГЕРБ има, да кажем, има такава възможност. Все пак има мнозинство, има достатъчно купени гласове от независими депутати. Може да потърси нещо такова. Има гражданското заложено в своята абревиатура, но не търси такова нещо. Явно няма желание да се направи подобно нещо.
А че има дефицит на каузи в България е факт. И всъщност граждани за европейско развитие на България има думата европейско развитие. При, например, Демократи за силна България, това е за силна България в Обединена Европа. Тоест, тези две послания, които ги намираме в тези две абревиатури, подсказват каузата, която е всъщност много важната на България в днешен ден, а тя е максимално България да може да се възползва от членството си в Европейския съюз, за да се развие европейско развитие, нали, за силна България в Обединена. Тоест, може би, наистина това е на дневен ред най-силната кауза е възползването от европейските фондове, защото това са единствените... Всъщност, ние за какво участваме в Европейския съюз? Естествено, да сме част от едно семейство, но и също, за да можем... Всъщност, това е начин да може да развием държавата си. В момента това, за съжаление, не се случва. И днеска отново в една такава информационна агенция прочетах, че окончателно България, например, е загубила 220 милиона евро по еврофондовете. Вече това са изцяло напълно загубени пари, неосвоени. Това са 220 милиона евро, които България можеше да използва за развитието си. Поради некомпетентност, безхаберие, тези пари са били загубени. Каквото и да е обяснението, факт е това. Тоест, Дори когато тази граждани за европейско развитие на България заявява с лозунга си, че ще защитава това нещо и че ще го прави, не успява. Поради една или друга причина. Хората може би сами си имат обяснението. Ние тук може да дадем едно, но фактите накрая се...
Това става именно защото няма изградена програма за развитието на България. И...
Няма тази национална доктрина.
Говори се за програма 2020, която реално обаче при следващото управление може по съвсем различен начин да изглежда. Да, тази национална доктрина няма и всяко правителство ново променя нещата, как ще изглеждат по съвсем различен начин.
Да поговорим малко за това, наистина е много интересна тема за националната доктрина. Дали може тази икономическа криза да изведеме икономиката от рецесията, да се обедини националната доктрина да се съсредоточи върху икономиката? За развитие на икономиката, за създаване на работни места, за по-големи доходи на гражданите и така.
За да ни е независима икономиката, трябва да ни е независима енергийната система. Никой в момента не иска очевидно да ни е независима енергийната система, така че просто няма как. Поначало тръгваме с фалстарт.
Да.
Защото едно увеличение абсолютно едностранно от страна на единствения доставчик на газ в България, например, може да прекрати всякакъв вид развитие в тази сфера. И за съжаление това е факт.
Изключително много сме зависими от други държави и от Европейския съюз, а и от извън Европейския съюз, за да може да си позволим такова нещо. Ние дори това, което имаме като природно богатство, природата и възможността за развитие на всякакъв вид туризъм, дори селски и другия вид туризъм, всякакъв вид туризъм, и зимен, и летен туризъм, ние това не се възползваме по този, по всякакъв начин се опитваме да застроим Черноморието, планините.
Ние вече го застроихме, да, Черноморието.
90%, но се продължава. Може да се стигне до Велико Търново с строежите спокойно на хотели. Това не е начин и това се вижда. Така че ние не се възползваме от възможностите, които имаме за развитие на държавата икономически. Търсим наистина други видове, които според мен няма да ни бъдат позволени, защото сме зависими.
И отговорът на морето в преди няколко дни беше тези хотели, които са в близост до плажната ивица, ги беше превърнало в неузнаваеми зимни дворци.
Имаше построен ресторант в морето преди няколко дни, който трябваше да се дигнат 100 институции, за да бъде премахнат, така че това е достатъчно.
А може ли нашата икономика да бъде подпомагаща, да подпомага тази на Европейския съюз в определен сектор? Ето сега, примерно, туризма, това е много хубаво.
Това е наистина много хубаво, но според мен е в ситуацията, в която се намират...
Културен туризъм с процедури...
Хората пътуват, когато имат пари. В Европа хората нямат пари и също до голяма степен. Там кризата е също голяма. И трябва да им предоставим тогава едно страшно ниско ниво на туризъм. Т.е. много ефтино, за да може да ги привлечем. Например, в момента от Франция огромна степен от тези хора, които пътуват туристи, знам, че пътуват в Тунис, например, където и там събитията, цените са страшно ниски. Тоест, дали това е отговора, не знам.
Но е така логичен отговор. Защото наистина те богатите туристи няма да дойдат тук. Те е ясно.
Със сигурност.
Богатите туристи къде се насочват. Ние тук единствено можем да привлечем тези, които са така средна класа, дори даже средна класа е мечтата, според мен, да си го кажем. Привличаме така хора, които по някакъв начин искат да видят една европейска държава.
Екзотична европейска държава.
Да, където алкохола и храната са на достъпни цени.
А жените са най-красиви.
Това наистина беше хубаво уточнение за жените, че са най-красиви. Добре, нещо друго да кажем по тази тема? Нещо, което ви хрумва? Или да преминаме към новините и да заредиме втората част с малко по-свежи мисли, защото наистина продължихме доста дълго време. Слушателите могат да се включат. Много ми е интересно кой Чукоев какво мисли по тази тема. Защото знам, че той е така с енергийната ефективност доста ги следи нещата и ще очаквам да се включи. както и другите, които така по някакъв начин стават съпричастни с обзора на Радио К2.